Jeg rejser os og læser fra Kolossenserbrevet, kapitel 4, vers 2-6. Der står sådan her. Vær udholdende i bøn. Våg med bøn og tak. Og bed også for os om, at Gud vil åbne en dør, os en dør for ordet, så vi kan forkynde Kristus hemmeligheden, som jeg sidder i fængsel for. Bed om, at jeg må gøre den kendt og tale, som jeg skal. Vær vise i jeres omgang med dem udenfor, og brug det gunstige øjeblik. Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved, hvad I skal svare hver enkelt. Ja, så lyder Herrens ord. Vi skal bede sammen. Herre almægtige Gud, vi takker for de her ord. Herre, vi har også lyst til at bede, ligesom Paulus bad om forbøn for, at du også her vil åbne en dør for ordet. Herre, vi beder dig om modtagelighed for dit ord, at du vil hjælpe os og vejlede os, vise os, hvordan vi skal bede, vise os, hvordan vi skal leve i forholdet til andre ikke-kristne, og vise, hvordan vi altid må hente kraften hos dig. Herre, gør det klart nu ved din ånd. Det beder jeg om. Amen. Ja. Vær vise i jeres omgang med dem udenfor. Sådan står der her i vers 5, og det er det, jeg har valgt at kalde overskriften for i dag. Med den her opfordring, så er det som om, at Paulus han underforstår, at vi som kristne lever et liv blandt ikke-kristne. Et liv, som må bruges i mission. Og det er simpelthen det, vi skal se lidt på i dag. Mission. Vi skal se lidt ud fra de her vers på, hvilken rolle bønnen spiller i missionen. Vi skal se på, hvilken rolle Guds ord spiller. Og så skal vi se sådan lidt mere konkret på, hvordan vi som kristne er kaldet til at leve vores hverdagsliv i mission. For selvom det ikke er sådan, at vi alle sammen er kaldet til at rejse ud internationalt som missionærer, eller at vi alle sammen har fået noget gave til at evangelisere, sådan er det ikke, så er det alligevel sådan, at vi alle sammen er kaldet til at leve et ganske almindeligt hverdagsliv blandt ikke-kristne, og der hvor vi er, fortæller om Jesus, når der kommer anledning til det. Ja. Før vi kommer så langt, så skal vi lige se på den ramme, som den her tekst er placeret i. Og jeg ved ikke, om I sidder med biblerne, men Kolossenserbrevet, det er jo et relativt kort brev, så det er let at få overblik over. Paulus han indleder brevet med at takke for menigheden og bede for menigheden. Og der kan man så se lidt om, hvad hovedformålet er med brevet, når man ser på, hvad han takker for. Han siger sådan her i vers 9b i kapitel 1. Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje, så I kan leve, som Herren vil det, på alle måder ham til behag, og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud, styrkes med al kraft ved hans herlige magt til al udholdenhed og tålmodighed. Paulus han fremhæver to ting her. Han fremhæver det der med at vokse i kundskab om Gud, og så fremhæver han det her med at få fuld kundskab om Guds vilje, så man kan leve, sådan som Gud vil. Altså, det handler lidt om kristentroen, og det handler om kristenlivet. Og hvis man så går i gang med at læse brevet, så kan man se, at Paulus han ligesom ligger ud med at fortælle om kristentroen, om evangeliet og om Jesus. Og han fortæller om, hvordan Jesus han har friet os ud af mørkets magt og flyttet os over i sin søns rige, at vi har syndernes forladelse i Jesus. Han fortæller om, at Jesus han har forsonet os med Gud og flere andre ting. Og så når man kommer over i kapitel 2, vers 6, så siger han, når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev i ham. Så vi har altså i første omgang troen, evangeliet, og det i anden omgang, så prøver han så at vise, hvordan at det må få konsekvenser i det liv, vi lever. Og der er han først inde på, hvordan det, evangeliet ligesom må få indflydelse på vores liv i menigheden, hvordan det må få indflydelse på, på vores karakter som mennesker, hvordan evangeliet det ligesom forandrer den måde, vi lever på med hinanden i vores familier, og så i kapitel 4, hvordan vi lever i vores forhold til andre ikke-kristne. Ja. Evangeliet det får simpelthen indflydelse på alle dele af vores liv. Og ja, tankegangen det er lidt sådan, at når Kristus nu har befriet os fra mørkets magter, så skal vi ikke leve som om, at mørket det har magten over os. Eller når vi nu har taget imod Jesus, så skal vi også leve vores liv i relation til ham, sådan så vi altid tænker over, hvordan ja, vi bevarer og styrker forbindelsen til ham. Evangeliet det viser os, hvad Jesus han har gjort i stedet for os, og det er på den baggrund, at vi bliver opfordret til at gøre alt muligt. Og ja, det skal vi lige have med i dag som en baggrund, når vi går til vores tekst i dag, fordi teksten i høj grad bare er en formaningstekst, hvor vi får vejledning til, hvordan vi skal bede og hvordan vi skal omgås ikke-kristne. Når vi hører lidt om det, så skal vi have det her i baghovedet, at når vi skal bede, jamen, så er det grundlæggende fordi, at Jesus han har genoprettet vores forhold til Gud. Når at vi skal være vise og venlige i omgang med ikke-kristne, så er det fordi, vi ikke skylder mørkets magter lydighed, men fordi vi er blevet befriet fra mørkets magter. Ja. Før Paulus han begynder den her tekst med at sige noget om mission, så ligger han ud med at opfordre til bøn. Og han siger sådan her i vers 2. Vær udholdende i bøn. Våg med bøn og tak. Jeg tror egentlig, der er meget vist i den tilgang. Det kunne være, at vi skulle gøre det til en regel, at hver gang vi snakkede om mission, så snakkede vi først om bøn. For ja, dybest set så handler det jo om, hvordan Gud handler, når vi taler om mission. Jesus han siger også et sted, hvor han udsender sine disciple. Høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Det er sådan lidt paradoksalt, ikke, at han siger, at der er et arbejde, der skal gøres. Altså, så vil man sige normalt, jamen så lad os bare komme i gang. Men i stedet for, så siger han, bed derfor. Når vi taler om mission, så handler det ikke om bare at komme i gang, først og fremmest. Først så handler det om, at vi får øjne op for, at det er Gud, der er involveret, når vi taler om mission. At det simpelthen er hans høst. At det er Gud, som opsøger mennesker, før at mennesker opsøger ham. Det er Gud, som dybest set er den eneste, der er i stand til at omvende mennesker. Mission, det handler om Guds kærlighed til verden. Det handler om Guds frelsesvilje. Når missionen altså er Guds mission, så må vi begynde med at henvende os til ham. Og det er det, vi gør i bøn. Den her bøn, den må være kendetegnet af tre ting. Vers 2 nævner tre ting. For det første udholdenhed, for det andet vågenhed og for det andet tak. Ja. For det første så skal vi bede med udholdenhed. Når vi beder for mission, jamen, så skal vi ikke give op eller miste modet, men vi skal blive ved med at bede. Vi skal bede vedholdende igen og igen. Jesus han fortæller et sted en lignelse om en enke, som bliver ved med at dukke op hos en dommer for at få ført sin sag. Der står om den her dommer, at han er ligeglad med mennesker. Men den her enke, hun bliver ved med at komme til hans dør og banker på. Og til sidst så kan han ikke lade være med at forvarme sig over den her enke, og så hjælper han hende. Og så siger så fører Jesus det over på forholdet til Gud, fordi Gud han er jo ikke bare ligeglad med os mennesker. Som den her enke havde udholdenhed i bønnen, så må vi også have udholdenhed, når vi beder. Vi skal ikke give op, bare fordi vi ikke altid ser resultaterne. Det må vi lægge over i Guds hånd, og så må vi bede til ham, som har al magt. Det andet, der karakteriserer bønnen, det er, at vi skal Ja, det er vågenhed. Der står, at vi skal våge med bøn. Det at våge, det handler grundlæggende om at holde sig vågen. Det at våge, det handler om at være opmærksom. Og vi skal være åndeligt vågne, sådan så vi er opmærksomme på farerne. Det er vigtigt, at når vi beder, at vi så har syn for, at vi lever i en åndelig verden. Peter han skriver et sted, vær årvågne og på vagt. Jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Når vi beder, så skal vi bede på en vågende måde, sådan så vi er opmærksom på, hvad det er for nogle farer, der er over for os som kristne. Og det betyder, når vi kommer til mission, at vi får blik for, at vi har dybest set en modstander, som ikke vil mission. Det er værd at være opmærksom på. Vi skal også holde os åndeligt vågne, sådan så vi er i forventning. Noget af det her med at våge, det handler også om en forventning. At vi er klar, når Jesus han kommer igen. Fordi når vi tænker på mission, så hvis nu, at det virkelig blev klart for os det her med, at Jesus han kom igen, hvad vil det så betyde? Jo, der er måske nok nogle mennesker, som man vil overveje, om man lige skulle have ringet til, inden at Jesus han kom, hvis han kom i morgen. Nogle mennesker, som har brug for at høre om Jesus. Det her perspektiv, det ændrer bønnen, fordi der er nogle mennesker, de skal med. Der er ikke kristne venner, kollegaer og familie, der skal med. Når Jesus han en dag kommer for at dømme verden, så er det afgørende, at mennesker kender Jesus. Og derfor så, den åndelige opmærksomhed, den må vi have med i bønnen. Vågenheden må kendetegne vores bøn. Takken, det er det tredje, der må karakterisere bønnen. Vores bøn, det er for mission, eller det skal ikke bare være sådan en åndelig to-do-liste, hvor vi opremser alle de ting, som vi gerne vil have Gud til at gøre, men det må også være et sted, hvor vi ligesom får øjnene op for Guds handlen i vores liv. Og be med tak for mission, det handler om at løfte hovedet og takke for, at det er Gud, der er høstens herre. Tak for, at det er Gud, der er i stand til at omvende mennesker. Tak for, at Gud har grebet ind i mit liv. At han har friet mig ud af mørkets magt og ført mig over i sin elskede søns rige. Fordi når han er i stand til at gøre det med mig, så er han også i stand til at gøre det med andre mennesker. Ja, vi skal bede med udholdenhed, med åndelig vågenhed og med tak. Efter at Paulus har understreget den her generelle vigtighed af bøn, så går han videre til mere konkret forbøn, et mere konkret ønske om forbøn for den missionstjeneste, han står i som apostel og som forkynder af Guds ord. Og det gør han i vers 3. Han siger sådan her: bed også for os om, at Gud vil åbne os en dør for ordet, så vi kan forkynde Kristus-hemmeligheden, som jeg sidder i fængsel for. Bed om, at jeg må gøre den kendt og tale, som jeg skal. Ja. Jeg synes, det er sjovt at lægge mærke til, hvad Paulus han beder om her. Han beder om, at Gud vil åbne en dør for ordet. Og det er jo, det var pudsigt, synes jeg, fordi manden sidder i fængsel. Og man kunne jo spørge, om det ikke var mere nærliggende at bede om, at fængselsdøren måtte blive åbnet. Men Paulus han er optaget af, at ordet skal nå længere ud. Og det er der meget missionsperspektiv i. Jeg tror egentlig, vi har noget at lære som menighed og som kristne. Også fordi vi kan have tendens til at blive så optaget af os selv. Af at vi skal lykkes, eller at vi skal opretholde os selv. Men Paulus han havde bare et meget større perspektiv. Han ønskede en fremgang for Guds ord. Dybest set så handler mission om, at Guds ord får fremgang. Det handler ikke om, at vores organisationer vokser, at vi bliver succesfulde. Når Paulus han skulle beskrive sin egen tjeneste, så sagde han sådan her: jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har fået af Herren Jesus, at vidne om evangeliet, om Guds nåde. Det er udfordrende ord. Kan vi sige sådan om os selv? Jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning. Eller vi kunne måske blive mere konkrete her i forhold til os. Jeg tillægger ikke LM-kirken på Amager nogen betydning. Jeg tillægger ikke Luthers mission nogen betydning. Nogle gange så tror jeg, at vi kan længes efter at opleve Guds velsignelser i sådan en grad, at vores perspektiv forskyder sig. Fordi det ville jo egentlig være rart, hvis vi blev endnu flere, der mødtes her for eksempel. Og Gud han er jo i stand til at gøre det. Men hvad vil vi helst? Vil vi helst, at der er 20 mennesker, der kommer til tro her fra Amager, eller at der er 20 mennesker, der begynder her i kirken? Vores perspektiv, det kan lidt forskyde sig. Men noget af det, som Paulus han minder os om her, det er, at det afgørende, det er ikke nødvendigvis, om vi får lov til at erfare Guds velsignelser, men at Guds ord, det får fremgang. Hvis bare Guds ord får fremgang, så undvær vi gerne at få lov til at se det. Sådan må vi, ja, den indstilling må vi have. Paulus han var optaget af, at der måtte åbne sig nye muligheder for ordet. Og det er fordi, det er det her ord, der kan forvandle menneskers hjerter. Og hvis det så indebar, at han selv skulle sidde i fængsel, jamen, så måtte det være sådan, som det var. Så længe Guds ord, det kunne få fremgang. Og i parentes er det jo værd at bemærke, at den her bøn jo nok også er blevet hørt. Brevet, vi sidder med i dag, Kolossenserbrevet, er jo blevet skrevet, mens Paulus sad i fængsel. Og det samme kunne man sige om Efeserbrevet og Filipperbrevet og brevet til Filemon. Gud, han åbnede muligheder for ordet midt i fængsel. Ja. Men noget af det, Paulus han beder om mere konkret, det er to ting. Han beder om, at han må gøre Kristus-hemmeligheden kendt og tale, som han skal. Og så beder han om, at Gud han vil åbne en dør for ordet, så han kan forkynde Kristus-hemmeligheden. Med andre ord, så beder Paulus altså om en frimodighed i afsendelsen af budskabet, og han beder om en åbenhed i modtagelsen af budskabet. Det her budskab, Kristus-hemmeligheden, eller hemmeligheden Kristus, som man lige så godt kunne sige, det har Paulus allerede lidt tidligere været inde på, hvad det er for en hemmelighed. Han siger i kapitel 1, at kapitel 1, vers 27, den hemmelighed, som har været skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbaret for hans hellige, for dem vil Gud kundgøre, hvor rig for herlighed for hedningerne denne hemmelighed er Kristus. Kristus han er altså den her hemmelighed, det budskab, som han gerne vil brede, og som han sidder i fængsel for. Kristus han har været skjult for mennesker i tidligere tider, men nu har Kristus vist sig. Jesus han er blevet afsløret fuldt ud som den lovede Messias, der er i stand til at frelse, fordi han som retfærdig led for uretfærdige skyld for at føre os til Gud. Det er noget af det her, vi har været sammen om i påsken, det her med, at det er da det største mysterium, hvordan en god Gud kan frelse syndere. Men det mysterium, det er blevet afsløret i Kristus. Kristus, han er simpelthen svaret på mysteriet. Han er Kristus hemmeligheden. Og det er det evangelium, han ønsker at gøre kendt og tale, som han skal. Ja, men Paulus han har altså to forbønsønsker, når det handler om at brede det her budskab. Han beder om frimodighed i afsendelse af budskabet, og en åbenhed i modtagelsen af budskabet. I afsendelsen af budskabet, der er der mange kampe for enhver forkynder. Det gælder både når at man ønsker at vise mennesker, at de har et afgørende behov, eller at vi har et afgørende behov for Jesus. Og det gælder, når man ønsker at vise mennesker, at Jesus han virkelig er i stand til at frelse. Hvis man ønsker at vise, at mennesker har behov for Jesus, så kan man komme til at tænke på, er de her ord for voldsomme? Er der overhovedet nogen, der kan holde ud og høre på det her? Eller hvis nu man er ude et sted, men man ikke kommer så ofte, og så kan man tænke, altså vil de virkelig have, at jeg skal sige det her, der står i teksten? Og hvis jeg siger det, bliver jeg så overhovedet inviteret igen? Man kan have mange tanker. Og når man tænker sådan en tanke, bliver jeg overhovedet inviteret igen, eller kan jeg overhovedet sige det her, så kan man begynde at tænke på, tror jeg, jeg er bedre end Gud? Er jeg i stand til at vurdere, hvad der er godt og hvad der er skidt? Hvorfor hader jeg ikke mere det, Gud hader? Hvorfor elsker jeg ikke mere det, Gud han elsker? Ja, og hvis nu at man skal forkynde evangeliet, hvad Gud har gjort, så kan man tænke, jamen er det her ikke for simpelt? Har vi ikke hørt det her nok gange? Skal vi ikke komme videre? Og ordene, de kan komme til at virke klodset, og de kan virke som en eller anden mur, som holder folk væk fra skønheden i evangeliet og glæden i Gud. Jeg tror, at enhver, som står i en opgave med at formidle Guds ord, hvad enten det er for en prædikestol eller til børnekirke, eller hvad det er, kan opleve det her med, at frimodigheden svigter. Og selvom man siger til sig selv, nu vil jeg sige præcis det, som Guds ord siger, og jeg vil sige det med den ånd og med den klarhed, som Guds ord siger det, så kan man alligevel sige, skulle jeg nedtone det her? Hvordan skulle jeg kunne sige det? Paulus, som jo ellers ikke har ry for at være en, der er bange for at lægge fingrene imellem, han beder også om, at han må gøre Kristus kendt og tale, som han skal. For hver gang, at Guds ord det bliver forkyndt, så er der egentlig åndelige faktorer i spil. Paulus han erfarede allerede, at de her åndelige kampe de begyndte, når han skulle overveje, hvad han skulle sige. Når det kommer til mission, så er der afgørende brug for, at Gud han må åbne en dør for ordet. Sådan så Kristus han må blive kendt. Sådan så at folk, der er blevet sat til at tale Guds ord, må tale, som de skal. Og det er uanset om det er børne- eller juniorarbejde, eller forkyndelse, eller hvad det er. Bed om, at os, der står i de opgaver, at vi må være klare i spyttet, om at vi aldrig må søge at blive populære eller tilfredsstille mennesker, men altid være pinligt bevidste om, at vi først og fremmest tjener Gud. Ja, der er en åndelig virkelighed, vi ikke må være blinde for, og derfor så må vi også våge med bøn i den her sammenhæng. Ja, men der er altså nogle åndelige faktorer i spil, hver gang der lyder en forkyndelse. Jeg ved ikke, om I har tænkt på det. Men det indebærer jo faktisk, at hver gang vi åbner en andagsbog eller en bibel, eller hver gang vi sætter os her til gudstjeneste, så er der nogle åndelige faktorer, der har betydning. Selvfølgelig er der nogle menneskelige faktorer. Hvis nu at der bliver slukket for lyden ned fra teknikbordet, jamen så vil der ikke være så meget, man kunne høre. Udbyttet, det vil blive mindre. Og hvis nu at jeg havde sovet dårligt i nat, jamen så vil udbyttet sikkert også blive mindre. Og alle mulige andre ting. Alligevel så er der en åndelig virkelighed bag det alt sammen, og vi kan let komme til at tænke meget sekulært om, hvad det er, der foregår, når vi hører en prædiken eller åbner en bibel. Men på en måde, så er det ikke underligt, hvis vi nogle gange oplever, når vi kommer til en gudstjeneste og hører forkyndelse, at forkyndelsen den lyder tom og indholdsløs. Det er ikke underligt, hvis vi går for en prædiken og tænker, jeg kan faktisk ikke huske en enkelt pointe af det, der bliver sagt. For der er en åndelig virkelighed. Og den onde, han bliver i Bibelen beskrevet som en, der er en hårdnakket modstander af Guds ord. En, som vil gøre alt for, at vi ikke tager noget med hjem fra gudstjeneste i dag. Og de her kampe, de begynder allerede i afsendelsen af budskabet. Men de begrænser sig faktisk ikke engang til afsendelsen af budskabet. Der er også åndelige faktorer involveret, når vi når vi modtager budskabet. Paulus han beder om, at Gud han vil åbne en dør for ordet, så vi kan forkynde Kristus hemmeligheden. Det er jo egentlig underligt, at han taler om det her med, at Gud åbner døren som en forudsætning for, at han kan forkynde. For hvis man ser på Paulus' fængselsophold, jamen, så havde han mulighed for at forkynde flere gange. Han havde mulighed for at skrive breve som Kolossenserbrevet. Men at det så bliver hørt, når han proklamerer evangeliet om Jesus, det er ikke en selvfølgelighed, det er noget helt andet. Paulus han beder om en åben dør for budskabet. Han beder altså om, at Gud han må give muligheden for, at hans ord det må nå ind, sådan, så det kan forandre menneskers hjerter. Ja, Kristus-hemmeligheden, det er en virkelighed, vi ikke bare kan trænge ind i. Hvis Gud han ikke åbner ordet for os, så forbliver evangeliet om Jesus lukket for os. Så kan det godt være, at vi kan høre påskens budskab om, at Jesus han døde og opstod. Men hvad betyder det? Ja, Paulus han peger altså på to faktorer, som er værd at tænke over, når vi hører tom og indholdsløs forkyndelse. Forkyndelsen den kan være tom og indholdsløs, fordi modet svigter hos prædikanten. Og forkyndelsen den kan opleves tom og meningsløs, fordi ordet det er åndeligt lukket for os. Og den her viden den må på en eller anden måde drive os ud i forbøn for prædikanterne, for os selv, sådan så at ordet det ikke må være lukket for os, sådan så at Gud han må lade ordet nå længere ud også her på Amager. Ja, må Gud åbne en dør for ordet i vores hjerter og hos vores naboer og alle steder, sådan så at ordet kan få fremgang, for det er nemlig det mission er. Ja. Efter at Paulus han har fortalt om to konkrete ønsker om forbøn her, så går han videre til at vejlede menigheden i Kolossæ om, hvordan de skal leve deres liv som kristne i en hverdag omgivet af ikke-kristne. Han siger sådan her i vers 5. Vær vise i jeres omgang med dem udenfor, og brug det gunstige øjeblik. Jeres tale skal altid være venlig krydret med salt, så I ved, hvad I skal svare hver enkelt. Ja, vær vise i jeres omgang med dem udenfor. Her så møder vi en meget konkret formening. Vi skal være vise. Bibelsk visdom, det handler om Guds frygt. Der står i Ordsprogens bog, at frygte Herren er begyndelsen til visdom. Bibelsk visdom, det handler om at kende og følge Guds vilje, om at gøre det gode. Det handler ikke om bare at vide, hvad der er det rigtige, men det handler også om at gøre det. På en eller anden måde så er bibelsk visdom et skridt mellem tanke og handling. Og hvordan lever vi så vist blandt ikke-kristne? Jo, det gør man, når man på en eller anden måde er i stand til at vurdere, hvornår at ens bibelske værdier må slå igennem i ens handlinger. Bibelen den giver os jo ikke vejledning i alt. Den giver os ikke vejledning i, hvordan vi kører på cykel, eller hvordan vi klipper hæk, eller lufter hund, eller sådan noget. Der er heller ikke nogen særlig kristen metode til, når vi er på arbejde og udfylde Excel-ark, eller aflæse blodprøver, eller strukturere vores undervisning. Alligevel så siger Bibelen noget mere generelt til os om, hvordan vi skal leve som kristne, også i hverdagslivet, også på vores arbejdsplads og alle mulige andre steder. Og noget af det, Bibelen siger, skal få os til at overveje, hvornår at det er vist at træffe de samme beslutninger som andre ikke-kristne, uanset om det er kollegaerne eller naboerne. Hvornår er det, vi må skille os ud? Hvis nu, at naboen ligger op til nabostrid, jamen så er det egentlig uvist at gøre gengæld. Det vil være vist at bede for sin nabo i stedet. Når at tonen blandt kollegaerne den bliver hård eller begynder at komme under bæltestedet, så er det en god idé at droppe ud af samtalen. Når kollegaerne de begynder at bagtale andre kollegaer og siger, den der person er også uduelig og burde vide bedre, jamen så må det ikke være noget, vi taler med om. Vi Vi må sige nej til sort arbejde og alt muligt andet. Som kristne, så lever vi hele tiden i en spænding. På den ene side, så fortsætter Paulus, at vi har en eller anden omgang med dem udenfor. At vi lever op og ned af ikke-kristne mennesker. Og samtidig, så er han også optaget af, at vi er vise, at vi undgår negativ indflydelse i den her relation. Ja. Vi er kaldet til at leve i en verden, samtidig med, at vi fastholder, at vi har helt andre værdier og helt andre mål for vores liv. Der er en, der har beskrevet målet for den her verden sådan, at den, der dør med mest legetøj, vinder. Det er jo et tomt mål at have for sit liv. Bibelen, den giver os et helt andet og større perspektiv. At vi har himlen som mål. At Jesus, han har vundet en himmelsk herlighed til os. Og at vi allerede i dag kan få lov til at erfare fællesskabet med Gud. Vi skal leve vist, og det skal vi gøre ved at holde os åndeligt vågne, ved at leve med hovedet begravet i Bibelen, og ved at dyrke glæden over frelsen i Jesus, sådan så vi bliver optaget af det, som Gud han glæder os over. Og ja, det er simpelthen begyndelsen til visdom. Og når vi så lever vores liv der blandt ikke-kristne, så må vi bruge det gunstige øjeblik, står der i vers 5. Vi må bruge det gunstige øjeblik. Det at leve vist blandt ikke-kristne, det indebærer på en eller anden måde også, at vi udnytter mulighederne, som vi bliver givet. Og der kan jo være alle mulige muligheder, når vi kommer til en ny arbejdsplads og får anledning til at præsentere os selv og fortælle, at vi er kristne. Så kan det være, at man kunne fortælle, at man går i kirke om søndagen, og måske efter et stykke tid, så kan det være, at der er nogen, der begynder at spørge ind. Det kan være, at der er en ikke-kristen ven, som har sygdom i familien, og så kan man spørge, er det okay, at jeg beder for vedkommende? Det kan være, at det er til sommerfesten, når at kollegaerne de bemærker, at vi opfører os anderledes. Hvorfor drikker du egentlig ikke? Lige der så er der en mulighed for at formidle evangeliet. Så kan man sige, jamen det er dybest set, fordi jeg er kristen. Egentlig så er det her med at drikke sig fuld, det er egentlig ikke det, som er det væsentligste i min kristendom, hvad jeg må og ikke må. Det væsentligste for mig, det er, at Gud han elsker mig betingelsesløst, fordi Jesus han har gjort alt det, jeg skal gøre. Igen en anledning til at vidne om evangeliet. Indimellem så kommer der de her gunstige øjeblikke, og jeg tror, at mange af os erfarer det på forskellige måder i vores hverdag. Og så er det om at gribe dem, og så kan det også være, at vi også kan være med til selv at skabe nogle af de her gunstige øjeblikke, tror jeg. Ja, vi skal udnytte de muligheder, som dukker op for at dele evangeliet. Men Paulus han uddyber også, hvilken karakter, som de her samtaler skal have. Han siger, at jeres tale den skal være venlig. Og det er jo egentlig en meget konkret og meget basal vejledning, at vi skal være venlige i vores tale. Det betyder ikke, at vi skal skue hunden med hårene, eller kun fremhæve det positive ved kristendommen, at vi skal frasortere de vanskelige emner, som dommens dag og andre ting, når vi taler med ikke-kristne. Men det betyder, at den måde, vi taler det på, så skal vi være venlige, sådan så folk de støder sig på budskabet og ikke på formen. Ja, vi er kaldet til at være venlige i vores omgang med ikke-kristne, sådan så folk de hører på os, selv om det, vi siger, måske lyder helt forfærdeligt. Paulus, jeg synes, han har et... Han lever det meget godt selv ud. På et tidspunkt så sidder han til fange hos en, der hedder Felix, i Apostlenes Gerninger, kapitel 24, en statholder. Og den her mand, han kan simpelthen ikke holde ud og høre på, hvad Paulus han siger. Der står om ham, at da Paulus begyndte at tale om retfærdighed og afholdenhed og den kommende dom, blev Felix bange og afbrød. Nu er det nok, nu kan du gå. Når jeg får tid, vil jeg sende bud efter dig. Det, og så tilføjer Lukas, der har skrevet Apostlenes Gerninger, desuden håbede han, at Paulus ville give ham penge. Hvor kom det lige fra? Den her mand, han kunne ikke holde ud og høre på, hvad Paulus han sagde. Og alligevel så var han overbevist om, at ja, han må nok hellere lade ham komme igen og fortælle evangeliet, fordi det kunne være, at han ville give ham penge. Altså, det virker jo underligt på en eller anden måde. Paulus han har jo ikke været en, der har tjent mange penge. Han har levet af at sy telte, men han har ikke for alvor satset på sin virksomhed, fordi han egentlig mere gik op i at sprede evangeliet. Og alligevel så tror den her rige statholder, at Paulus vil give ham penge. Paulus' liv, det var præget af en venlighed, når han delte evangeliet. Også selv når han talte om ting, som folk ikke kunne holde ud og høre på. Vi må tale venligt, sådan så at folk måske nok siger, jeg kan ikke holde dine holdninger ud, men du er egentlig okay. Ja. Det sidste, som Paulus er inde på, som må kendetegne vores samtaler med ikke-kristne, det er, at vores tale, den skal være krydret med salt. Og det er egentlig lidt vanskeligt at finde ud af, hvad det betyder, fordi salt, det har jo mange funktioner. Hvis man putter det i sår, så svir det. Hvis man putter det i kød, så modvirker det forrådnelse. Men i den her sammenhæng, så står der om, hvordan at det fungerer som et krydderi. At vores tale skal være krydret med salt. Jeg tror, at noget af det, som det her betyder, det er, at ligesom man putter salt i mad for at gøre mad spiselig, så må vi også have salt i vores tale. Salt, det fungerer som en smagsforstærker, og ja, sådan må vi også være saltet, når vi formidler evangeliet. Vi må formidle evangeliet på en måde, hvor vi viser, at evangeliet, det er attraktivt for mennesker, at det er noget, som vi har brug for. At evangeliet, det ikke bare er historien om, hvordan en mand døde for 2.000 år siden, men at det har betydning for os, at Jesus han har befriet os for at leve et liv med skyld og frygt, og at ja, vi kan komme hos ham, hvor at vi ikke længere behøver at præstere, men bare kan være sammen med Gud. Ja. Det at dele evangeliet, ja, det må være kendetegnet ved, at ja, vi har salt i vores tale. Ja, vi må vise mennesker, at de har brug for Jesus, og at Jesus han virkelig er i stand til at tilgive os og give os fred med Gud. Vi skal bede sammen. Herre, vi takker dig, fordi at dit ord er så alsidigt, og Herre, tak, at vi også i dag møder konkret vejledning til, hvordan vi skal leve som kristne her. Også i forhold til andre ikke-kristne her. Herre, vi beder dig om, at du vil løfte vores perspektiv. At du vil vise os, at mission, det er ikke først og fremmest vores mission, men at mission, det er først og fremmest af din mission med verden, Herre. Herre, tak, at du er kærlighed til verden. Kom herned til jorden. Ofre dig selv, for at vi ikke skal gå fortabt, Herre. Herre, vi beder dig om, at vi må få syn for farerne, at, ja, at den onde, han ikke vil missionen. Men Herre, vi beder dig også om, at vi må få syn for, at alligevel så er du i stand til at åbne dørene, du er i stand til at åbne mulighederne for missionen, Herre. Og Herre, vi beder dig sådan om, at du også hos os vil åbne en dør for ordet. Herre, åbne en dør for ordet i vores menighed. Åbne en dør for ordet i vores hjerter. Blandt vores naboer. Blandt vores ikke-kristne venner og familie. Herre, vi beder dig om, at du vil give os anledninger til at vidne om dig, Herre. Og jeg beder dig om, at vores hjerte må være optaget af dig og evangeliet i dig, sådan så at det bare flyder over med ord om dig, Herre. Vi beder dig om, at du vil give os venlighed til at tale, som vi skal. Herre, vær du med os i det. I dit navn. Amen. Ja.